أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إخوتي في الدين رحماني ورحمكم الله sesuatu yang perlu kita yakini, wajib kita yakini dalam kolbu kita sedalam-dalamnya, bahwa Al-Quranul Karim itu hak, kebenarannya pasti dan tidak ada sedikit pun keraguan abadan, dan dia turun min hakimin hamid, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti terjaga sampai hari kiamat keasliannya. Keyakinan ini sangat mendesak bagi kita, atau wajib bagi kita, agar kita bisa belajar dengan benar dan baik, apakah itu bacaannya maupun kandungan isi di dalam Al-Quran tersebut, yang kemudian kita amalkan. Dan syukur kepada Allah kita ketika bisa mengajarkannya. Dan sungguh kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, terbaik di antara kalian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Oleh karenanya, materi yang sedang kita atau kita akan bahas ini tidak mungkin keluar dari Al-Quran. Demikian pula sunnah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasul-Nya itu Al-Qur'an dan yang seperti Al-Qur'an bersama Al-Qur'an, yaitu sunnah. Innama utitul Qur'ana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mithlahu ma'ahu. Sungguh aku diberi oleh Allah Al-Qur'an dan yang seperti Al-Qur'an bersamanya. Yaitu sunnah. Artinya semua yang terucap dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikerjakan, itu semua wahyu dari Allah. Naam, semua hadis-hadis yang sahih itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada pendidikan, tarbiyah untuk anak-anak kita yang lebih baik dan lebih benar kecuali yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu pasti. Itu pasti. Enggak ada khilaf para ulama dalam bab ini. Kalau kita mau mendidik diri kita, terkhusus anak-anak kita, menjadi anak-anak yang solih, solihah, maka pelajari Al-Quran dan Sunnah, maka didiklah dengan menggunakan Al-Quran dan Sunnah dengan penuh apa? Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Kemudian Al-Quran dan Sunnah itu dipahami, diterapkan, dijalankan oleh para sahabat Nabi. Posisi mereka, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu betul-betul generasi yang paling faham terhadap Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin generasi tabi'in, tabi'i tabi'in, dan setelah itu ada yang lebih faham dari sahabat, tidak mungkin. Mereka langsung muridnya Rasulullah SAW. Mereka menyaksikan turunnya Al-Quran. Mereka yang memahami awal-awal terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Mereka bertanya langsung kepada Rasulullah SAW. Mereka mendapat contoh langsung dari Rasulullah SAW. Mereka adalah generasi yang pertama kali menjalankan bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Makanya ulama setelah itu, atau di zaman sekarang yang karya ilmiahnya itu ribuan jilid umpamanya, ya, itu enggak mungkin keluar dari penjelasan dan ungkapan para sahabat, enggak mungkin. Kita bisa sholat dengan baik dan benar, kita bisa puasa dengan baik dan benar, kita bisa minum dengan baik dan benar, itu pasti melalui sahabat dulu. Atau sahabat wanita, sahabiat berarti. Pasti, gak mungkin enggak. Dikarenakan mereka lah yang mendengar langsung dari Rasul. Tabi'in belum ada. Tabi'in belum ada di kala itu. Makanya Rasul ngajarkan ke sahabatnya. Ini loh kalau bahasa kita ya, yang agar mudah. Ini loh caranya mandi junub yang benar. Yang ngeriwayatkan siapa? Aisyah, istri beliau, dan istri istri yang lain, agar tidak salah. Ini loh puasa yang benar, ini loh zakat yang benar, ini loh umroh yang benar, ini loh haji yang benar, semua ini loh nuntut ilmu yang benar, ini mendidik anak yang benar, ini mendidik istri yang benar, ini mendidik kalian yang benar, ini semua pasti melalui sahabat Nabi. Nah, sehingga setelah itu generasi tabi'in dan tabi'i tabi'in itu mengembangkan, mensyarah, termasuk generasi sekarang mengembangkan dalam tanda kutip mensyarah, menjelaskan agar umat ini memahami secara utuh. Memahami siapa? Secara utuh syariat ini gitu. Naam, tidak sebagaimana letter luck yang ada di zaman di sabda Rasul. Nah, sahabat menerangkan apa yang dimaukan oleh sahabat Rasul. Tabi'in menerangkan apa yang dimaukan oleh Rasul ya. Sahabat menerangkan apa yang dimaukan oleh Rasulullah, kemudian tabi'in menerangkan lagi. Menjelaskan lagi sampai masa sekarang. Ya. Hadis Jibril yang ma'ruf, kalau dalam Arba'in Nawawi itu hadis yang kedua, itu disyarah oleh ulama sekarang dua jilid segini, satu hadis segini dua jilid syarah hadis Jibril, satu hadis tok, masya Allah, segini dua jilid, ya kan. Tujuannya apa diantaranya ikhwan? Agar supaya kita-kita ini yang jauh dari masa tabi'in dan tabi'in tabi'in, dan jauh juga dari masa a'immatul arba'ah, itu mudah memahami. Sampai sekarang kita tinggal baca dengan penjelasan yang dengan karunia Allah dan pertolongan Allah, hidayah dari Allah, kita bisa memahami bacaan tersebut dan maksud tersebut. Dari hadis itu, dari ungkapan-ungkapan sahabat dan ungkapan-ungkapan tabi'in, kita bisa memahaminya. Karena apa? Ada penjelasannya. Nah, Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Seperti itu juga dalam mendidik anak. Benar-benar kita ini diajari secara gamblang dan secara wadih dalam ayat maupun hadis, dengan keterangan para ulama dan a'immatus salaf sekaligus di masa-masa sekarang ini, agar kita tidak keluar dari rel Al-Quran dan Sunnah tersebut. Nah, kenapa demikian? Kalau kita lihat ya, fenomena di luar. Ada anak-anak kaum muslimin belajar di luar, semangat. Kalau semangatnya luar biasa. Subhanallah. Yang mereka belajar atau yang diajarkan itu tidak seperti yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah dengan benar. Padahal semangat. Bertahun-tahun dia di daerah sana. Subhanallah, yang diajarkan beleset. Tidak sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan tuntunan Al-Quran yang benar. Sudah. Di tempat yang lain, mereka semangat untuk beribadah. Semangat sholatnya, semangat baca Al-Qur'annya, tapi subhanallah, bacaan Al-Qur'annya tidak melampaui tenggorokan mereka. Sahabat itu loh, kalah semangat ibadahnya. Kalah. Bayangkan. Tapi subhanallah, tidak melampaui ketenggorokan mereka bacaan itu. Artinya apa? Meleset dari kebenaran yang hakiki yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah tersebut. Begitu. Di daerah yang lain pula, mereka belajar semangat. Subhanallah, yang dipelajari bukan Al-Quran dan Sunnah, sampai usia lanjut dari kanak-kanak sampai lulus mereka jadi apa, jadi bikin pesawat dan sebagainya. Qadarullah, yang dipelajari bukan ilmu agama Allah, bukan ilmu yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti, bukan ilmu yang bisa mengantarkan kebahagiaan dunia akhiratnya. Sibuk di ilmu itu, dunia ini, iptek iku, walhasil urusan-urusan itu aja, sukses di itunya, tapi akhiratnya kita kasihan. Di sana ada semangat ibadah sampai walau kemana-mana, keliling dunia atau walhasil jualan kemana-mana. Subhanallah, tanpa diiringi dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah yang benar. Nah, sampai meninggalkan keluarganya, ditinggalkan kelaparan, ditinggalkan tidak diurus demi paham yang tidak seiring dengan Al-Quran dan Sunnah tadi. Wis. Demikian pula mendidik anak-anak mereka. Di sana mereka mendidik anak-anaknya itu, subhanallah, kalau masalah gizi dipenuhi betul, anak itu dikasih gizi yang luar biasa dari makanan-makanan yang bergizi. Demikian pula minuman yang bergizi, baju yang bagus. Nah, agar apa? Agar sehat dan cerdas, kata mereka. Karena ini ke otak bagus, asupan ini kan seperti itu. Nah, cuman kodorol yang dipelajari bukan ilmu agama Allah. Kecerdasan dan kemampuan IQ-nya itu bukan dituangkan untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah tadi. Disupport gizinya, ininya, susunya aja pilihan, bukan yang murahan. Kemudian kursus, les privat, terus sampai dewasa dan berumur 40 tahun ke atas, namun bukan Al-Quran dan Sunnah. Bukan, artinya asupan yang dia asup bukan asupan yang menyelamatkan dia dari azab Allah, dari murka Allah, dari dosa, dari hukuman Allah, dan tidak mempelajari sesuatu yang bisa mendatangkan ridho Allah, kecintaan Allah, dan surga Allah. Nah, sementara mereka ini ketika asupan rohaninya ini, ketika urusan agamanya, ketika urusan Al-Quran sunnahnya, itu ala kadarnya, sekedar lewat. Tapi giliran ilmu tadi yang umum ini, tadi les privat, datangkan guru, naam, serius pakat, ini kursus, ini hasil dimaksimalkan pol. Nah, urusan agama tidak. Lah, kita semoga Allah kasih hidayah, kita semoga Allah kasih pertolongan. Naam, sudah saatnya. Naam, dunia luar seperti itu keadaannya. Tawaran-tawaran maksiat terlalu banyak. Tawaran-tawaran penyimpangan pemahaman terlalu banyak. Tawaran-tawaran untuk melalaikan ibadah kepada Allah terlalu banyak. Tawaran-tawaran yang bisa menggiring anak itu menjadi durhaka orang tua terlalu banyak. Dan tawaran-tawaran untuk merusak anak kita terlalu banyak di luar sana. Baik merusak akidahnya, pemahamannya, akhlaknya, semangat ibadahnya, birrul walidainya, itu terlalu banyak yang bisa menghancurkan itu. Dan ini fakta di lapangan. Nah, mari kita bangkit. Kita apa? Kita bangkit. Jangan sampai kita terperdaya dengan itu semua, sehingga kita lalai, yaitu tugas kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita dalam mendidik generasi anak-anak kita ini. Yang kedua, setelah kita yakin, seyakin-yakinnya dalam kalbu kita, bahwa Al-Quran dan Sunnah ini betul-betul benar, hak, la raiba fih. Kemudian di dalamnya ini, mengkerucut pada pembahasan kita, betul-betul mendidik diri kita dan anak-anak kita untuk menuju keriduan Allah, kecintaan Allah, menjadi generasi anak-anak yang solihin, solihat. Maka kita, tahapan berikutnya, wajib kita meyakini bahwa ketika kita diberi oleh Allah ini anak-anak keturunan yang solih dan solihah, wajib kita meyakini bahwa ini bermanfaat bagi anak-anak tersebut dan kita sebagai orang tua, dunia akhirat kita. Ana contohkan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu contoh nanti akan kita urai, kan ada dua sesi pertemuan sekarang. Ketika Rasul menyatakan idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin shalih yad'u lahu. Kita lihat ini pelan-pelan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau anak cucu Adam, kita-kita ini berarti, itu meninggal, kaum muslimin, terputus seluruh amalannya. Sudah enggak manfaat amalan dia, sudah meninggal. Kecuali tiga, kata Rasul. Maksudnya apa kecuali tiga? Kecuali tiga amalan, tiga hal yang nyambung terus, enggak pernah putus, walaupun kita meninggal. Maksudnya apa? Kita lihat. Yang pertama kata Rasulullah, shadaqah jariyah. Ketika kita hidup, muslimin muslimat ini, oleh Allah diberi rezeki, kemudian diinfakkan di jalan Allah, ya kan, ikhlas karena Allah diinfak, kemudian infak itu dipakai oleh kaum muslimin, misalnya gampangnya tanah wakaf atau masjid, bangun masjid, ini gampangannya. Infak di situ, ikhlas karena Allah, berapapun nilainya, ikhlas karena Allah. Sudah. Dan kaum muslimin menggunakan infak tersebut, dibuat sholat, taklim ilmu seperti ini. Pokoknya tempat itu atau yang dia sedekahkan itu dipakai terus oleh kaum muslimin. Maka ketika dia meninggal, pahalanya jariah mengalir. Dia meninggal, itu pahala yang dipakai muslimin terus sampai ke dia ketika dia mati. Terus. Sampai tempat itu atau hal itu gak dipakai. Selama dipakai oleh kaum muslimin, terus pahala itu mengalir. Maka itu namanya sedekah jariah. Sedekah jariah yang mengalir. Ini yang gak terputus. Terus itu. Dia meninggal, pahala dipakai kaum muslimin, itu jalan pahalanya. Terus, terus, terus. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih. Yang kedua, ilmu yang diambil manfaat darinya. Maksudnya apa? Ketika dia hidup, dia ajarkan kaum muslimin tata cara wudu yang benar, tata cara sholat yang benar, umroh yang benar, haji yang benar, zakat yang benar, sedekah yang benar. Walhasil diajari ilmu, ilmu syar'i yang benar, diikuti oleh kaum muslimin tersebut. Dia contohkan hadis ini dijalani oleh kaum muslimin. Dia contohkan hadis itu dijalankan oleh kaum muslimin. Kemudian dia meninggal, pahala itu terus, terus mengalir ke dia. Terus mengalir ke dia pahala itu. Walaupun dia meninggal, terus. Selama kaum muslimin tadi yang kita ajari ilmu tersebut mengamalkan, terus jalan. Ini yang gak pernah putus, kata Rasul. Yang ketiga, awwaladin soleh yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi ketika kita-kita ini meninggal, anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh, doa anak kita itu nyampe ke kita. Nah, nyampe ke kita. Itu Rasul bersabda itu wahyu dari Allah. Nah, kita lihat sekarang. Nih, kita lihat sekarang penggambarannya, penjelasannya. Tadi disebutkan ketika anak cucu Adam, kaum muslimin dan muslimat, kita-kita ini meninggal, kata Rasulullah, terputus seluruh amalannya. Kecuali tiga perkara yang terus mengalir dan terus nyampe pahala tersebut. Sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, kita lihat sekarang, ya ikhwan, kita perhatikan dengan seksama. Pertanyaannya, apakah mungkin atau mungkinkah, ana ambil contoh ya, sosok namanya Abdurrahman. Nah, dia punya anak namanya Abdullah. Apakah mungkin Abdullah ini menjadi sosok seperti yang Rasul sebutkan ketiga-tiganya? Dia beramal, dia melakukan, ada pada dia tiga-tiganya. Tiga-tiganya yang mana? Dia bersedekah jariah, dia diberi ilmu dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat, dan dia anak soleh. Mungkin apa enggak? Anaknya Abdurrahman tadi. Apa kata Syekh Utsaimin? Sangat mungkin. Rahimahullah. Sangat mungkin. Nah, anak urai agar mudah kita pahami. Abdurrahman sebagai orang tua mendidik Abdullah sebagai anaknya. Abdullah dari kecil, ayo kau belajar Al-Quran, ayo kau belajar sunnah, ayo kau belajar tauhid, belajar akidah, ayo terus mulai dari kecil. Nanti kita akan kita bahas bagaimana para ulama sangat mementingkan bab urusan anak-anak usia dini. Dididiklah dia mulai dari usia dini, 3 tahun mungkin 4 tahun, terus bertambah 10 tahun, 12 tahun, 13 tahun sampai usia 22 tahun. Sehingga Abdullah ini paham membaca kitab-kitab tafsir Al-Qur'an, paham hafal Al-Qur'an. Hafal Al-Qur'an Abdullah ini. Hafal Al-Qur'an dia, dan semoga Allah kasih keikhlasan baik Abdurrahman maupun Abdullahnya ini. Nah, dalam menuntut ilmu tadi itu. Nah, sudah umur 22 tahun dia terus. Nah, belajar tajwidnya, Masya Allah. Hafal Al-Quran, Masya Allah. Kemudian baca kitabnya, Masya Allah. Baca hadithnya, Masya Allah. Allah kasih kemudahan ilmu pada Abdullah ini. Sehingga dia di usia 23 ke 24, 25, dia menikah. Berkeluarga Abdullah ini. Sudah berkeluarga, dia ada rezeki. Ini gambaran lo ya, gambaran keterangan. Nah, bukan hadis ini, keterangan, gambaran agar mudah memahami apa yang difatwakan oleh Syekh Utsaimin tadi. Dan tidak harus seperti yang anak katakan, enggak harus. Sekedar memudahkan antum untuk memahami nah fatwa beliau rahimahullah Syekh Utsaimin. Abdullah tadi ada rezeki, tidak harus nunggu nikah loh, tidak harus nunggu nikah. Ini sekedar penjelasan. Ada rezeki diinfakkan di jalan Allah. Sedekah jariah dia. Abdullah sudah sekian tahun belajar, Masya Allah, Allahumma barik, diberi ilmu oleh Allah. Yang sedikit itu diajarkan ke umat. Abdullah, Masya Allah, akhlak yang baik, jadi anak soleh. Mendoakan orang tuanya. Mungkin apa enggak tiga-tiganya? Sangat mungkin. Betapa bahagianya Abdullah itu di akhiratnya ketika terus seperti itu sampai meninggal. Istiqomah. Betapa bahagianya Abdurrahman sebagai orang tuanya Abdullah. Yang mana dia terus mengalir pahalanya dan doa anaknya nyampe terus ke dia. Karena Abdurrahman Muslim. Terus nyampe itu. Jadi anak tadi sedekah jariah dilakukan Abdullah tadi. Kemudian ilmu diajarkan ke umat yang dia pelajari. Yang kedua. Yang ketiga, dia mendoakan orang tuanya. Ada semua pada Abdullah. Sudah hafal Al-Quran lagi, Masya Allah. Ada kelebihan lagi. Nah, yaitu Abdullah ketika selamat sama-sama masuk jannah, orang tuanya juga Abdurrahman masuk jannah, itu akan mengenakan mahkota ke orang tuanya di surga. Ke Abdurrahman berarti. Karena dia hafal Al-Quran. Lebih Masya Allah lagi ketika Abdullah ngajarkan Al-Quran tadi. Dia belajar, kemudian dia ngajarkan lagi. Tambah, Masya Allah. Ketika itu ikhlas karena Allah. Apa kita gak kepingin punya anak seperti itu? Apa artinya dunia yang kemewahan, gemerlapan, glamor, apa artinya? Dibanding dengan sosok anak yang seperti ini. Yang jelas-jelas ayatnya, jelas-jelas hadisnya, jelas-jelas keterangan para ulama-nya seperti itu. Maka suatu kesalahan yang fatal kalau ada orang tua anak itu gizinya dipolkan, bajunya bagus, tasnya bagus, semua serba bagus, tapi belajarnya bukan ilmu agama Allah. Ya. Atau ilmu agama Allah dinumersekiakan. Ya rugi. Apa yang mau dipanen oleh orang tuanya? Tapi ketika naam itu ditanamkan kepada anak-anak kita, kemudian dialihkan kepada ilmu agama Allah, subhanallah, ayatnya jelas, hadisnya jelas, panennya jelas. Nah, kita lihat sekarang Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi disebutkan hadis tersebut sahih. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman. Ya kan? Kata Allah, seruan untuk orang yang beriman. Qu anfusakum. Jaga diri kalian. Lindungi diri kalian, bentengi diri kalian. Wa ahlikum, dan keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian, bentengi, lindungi, jaga. Dari apa? Dari siksaan api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum narono. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terhadap ayat ini? Kata sahabat Ali bin Abi Thalib ketika menjelaskan ayat tersebut, alimuhum wa adibuhum, ajari anak-anak kalian dan istri-istri kalian ilmu agama Allah, wa adibuhum, dan didik, ajari akhlak-akhlak dan adab-adab Islam, adab yang mulia ini. Ini enak kan? Artinya apa? Sejuk mendengarnya. Ternyata kita ini diperintah oleh Allah untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka dengan cara mengajari ilmu agama Allah dan mendidik adab akhlak. Nah, itu Al-Quran. Di ayat lain yang antum semua hafal insyaallah, doa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana, ya Allah, hablana, beri kami ya Allah, min azwajina, dan dari azwaj kami ya Allah. Kita mohon kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina, ya Allah, beri kami dan azwaj kami. Azwaj itu maknanya istri-istri kami dan teman-teman baik kami. Minta kepada Allah kurona, ya, teman-teman baik dan istri-istri baik. Teman-teman baik, istri-istri baik yang apa, yang bagaimana? Yang qurrata a'yun. Ya Allah, beri kami dan teman-teman, beri kami yaitu istri-istri dan teman-teman yang menyejukkan mata hati kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, dan anak keturunan kami. Permohonan kita kepada Allah agar kami diberi oleh Allah teman-teman yang baik, teman-teman yang menjadi penyejuk mata hati, istri-istri yang menjadi penyejuk mata hati, dan anak keturunan yang menjadi penyejuk mata hati. Nah, Sudah. Anak-anak kita, istri-istri kita, teman-teman kita yang menjadi penyujuk mata hati itu adalah anak-anak, istri-istri, teman-teman yang soleh dan solihah, yang mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, yang mereka jujur, mereka semangat ibadah, mereka taat takwa kepada Allah. Ini yang pasti menyejukkan mata hati kita. Ketika kita diberi oleh istri yang solihah, kholas, kita mendapatkan perhiasan dunia terbaik. Dan istri yang solihah ini bukan hanya sekedar kita mendapatkan perhiasan terbaik, itu pasti karena hadisnya demikian. Dunia ini perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solihah. Tapi di sana ada faktor lain, faedah lain. Apa itu? Yaitu mendidik anak-anak kita, mendukung anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Kenapa? Karena kesolihan anak-anak kita ini juga berpengaruh kesolihan kedua orang tuanya. Gitu loh. Kesolehan anak-anak kita ini sangat berpengaruh terhadap kesolehan kedua orang tuanya. Dan istri punya peran penting dalam mendidik anak-anak kita. Istri punya peran penting terhadap pendidikan anak-anak kita. Anak, ulangi lagi, kenapa? Karena ini masalah yang sangat urgen untuk ditanamkan ke istri-istri kita. Antum lihat Syaikh bin Baz rahimahullah, kayak apa dielulukan oleh ulama sedunia. Yang ngelulukan ulama sedunia di zamannya, ya, di zamannya, bukan thalabul ilm, dan artinya bukan kita-kita ini, bukan orang awam muslim, bukan. Dielulukan oleh setingkat ulama. Pada muji semua, mendoakan semua. Syekh Mubil aja bilang apa? Rahimahullah, kata beliau, kita ini perlu da'i seperti Syekh bin Baz itu uluf. Siapa yang berperan dalam mendidik Syekh bin Baz? Ibunya. Ibunya. Ibu beliau, rahimahullah, yang sangat getol dan sangat perhatian akan pendidikan Syekh bin Baz itu ummuhu, ibunya beliau. Oleh karena itu, Rasul sebutkan dalam hadis yang sahih, potongan hadis yang sahih, ya, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Perhatikan ini, wal mar'atu, kata Rasulullah, istri itu pemimpin. Bayangkan, enggak ada, enggak boleh istri jadi pemimpin, enggak boleh. Pemimpin negara, pemimpin apa, asal enggak boleh. Pemimpin rumah tangga enggak boleh. Pemimpin RT enggak boleh. Secara syariat. Ya kan? La yuflihu qaumun idza wala amru imra'atin, Rasulullah. Kaum enggak akan beruntung kalau dipimpin wanita. Tapi untuk hadis ini beda. Wal mar'atu ra'iyatun, ingat, fi baiti zaujiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Istri pemimpin di rumah suaminya. Bukan memimpin rumah tangga, bukan. Mimpin di rumah suaminya. Dan dia, istri ini, akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah atas kepemimpinannya di mana? Di rumah suaminya. Apa maknanya? Apa maksudnya? Maksudnya, maknanya, bahwa sang istri ini di rumah suaminya, dia wajib taat pada suaminya. dan menjaga kehormatan suaminya. Istri wajib menjaga harta suaminya. Istri wajib menjaga kehormatan dirinya sendiri. Istri bertanggung jawab akan kondisi rumahnya. Istri wajib mendidik anak-anaknya. Ini peran istri di situ. Nah, siapa yang mendidik anak-anak kita ketika di usia dini? Siapa? Langsung istri kita. Naam. Kenapa? Kita-kita laki-laki cari maisyah keluar. Yang tiap hari menemani anak-anak kita ya istri-istri kita. Karena anak istri kita di rumah. Dia yang mulai dari bayi sampai usia 12 tahun taruhlah misalnya ya. Yang terus ngajari murojaah, ngajari Al-Quran, ngajari hitung-hitungan misalnya, ngajari bahasa yang baik Indonesia, yang benar. Adab, akhlak. Itu istri nanti bertanggung jawab dengan Allah SWT. Nah, dikasih wewenang di situ oleh syariat. Jadi peran ummahat terhadap pendidikan anak sangat-sangat penting. Peran ummahat atau istri itu sangat muhim, penting kaitannya dengan tarbiyah anak-anak kita. Ya, diajari makan dengan tangan kanan, minum itu masya Allah. Nah, begitu. Itu pendidikan nabawi, jangan diremehkan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Iya kan? Coba tadi disebutkan nahablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama, kan gitu. Dan jadikan kami ya Allah pemimpin dari kalangan orang yang bertakwa. Nah, tentu teman-teman yang menjadi penyujuk mata hati kita, tentu istri-istri yang menjadi penyujuk mata hati kita, tentu anak-anak keturunan kita yang menjadi penyujuk mata kita adalah mereka. Mereka yang solihin, solihat. Mesti itu. Nah, yang adabnya baik, akhlaknya baik. Sampai-sampai, subhanallah, Nabi Zakaria, iya kan, minta kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ini di Al-Quran, tercantum, termaktub. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Zakaria minta kepada Allah, Rabbi habli, ya Allah, beri aku. Min ladunka, dari sisi engkau, ya Allah, berilah aku dari sisi engkau, ya Allah. Apa itu? Diberi apa? Minta apa beliau? Dzurriyatan thayyibatan. Dzurriyah yang baik. Anak keturunan yang baik. Anak keturunan yang baik itu apa maknanya? Kan begitu. Nah, apa kriterianya? Kata Imam Syidi, tafsirnya, kata Syidi rahimahullah, tahiratul adab, thayyibatul akhlak. Adabnya baik, suci, akhlaknya mulia. Ini yang diminta. Nah, itu yang diminta oleh Nabi Zakaria kepada Allah, agar diberi keturunan yang baik, keturunan yang akhlaknya mulia, adabnya baik. Masya Allah. Ini atas dasar ini semua, makanya kata Syekhuna Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, tharwatukumul haqiqiyah abna'ukum wa banatukum fa'tanau biha. Aset kalian termahal, harta kalian yang paling berharga, kata beliau, anak-anak kalian. Anak-anak laki kalian, anak-anak perempuan kalian, itu harta kalian yang hakiki, yang paling berharga. Maka perhatikan pendidikannya, tarbiyahnya, ilmunya, adabnya, akhlaknya, perhatikan. Kata beliau, fa'tanu biha. Lah, senyampang nyawa kita masih di kandung badan, diberi oleh Allah nyawa kita ini, mari kita bangkit. Mari kita upaya. Mari kita berjuang dengan penuh ikhlas dan sabar. ikhlas karena Allah dan sabar untuk terus mendidik anak-anak kita agar menjadi generasi thayyibah tadi, solihah, sehingga bermanfaat bagi anak-anak kita, bagi orang tuanya, dan bagi umat, bahkan bagi negara. Naam. Begitu, manfaat sekali orang-orang soleh. Dimanapun dia diletakkan, bermanfaat. Anak-anak yang soleh bertakwa kepada Allah. Naam. Nah, semoga kita semua oleh Allah diberikan taufik dan hidayahnya untuk senantiasa ikhlas dan sabar terus mendidik anak kita sehingga menjadi generasi-generasi yang solih dan solihah. Dan itu yang bisa saya sampaikan pada sesi pertama. Insyaallah kita lanjutkan sesi yang kedua sesaat lagi. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.